den lille Kadi fra 1001 Nats Eventyr, taget fra Dansk Læsebog, C.R. Reitzels Forlag, 1877, indlæst af Christoffer Hunsdal, lydbog.com, 2010. Under Harun den retfærdiges regering boede der i Bagdad en købmand, som en dag fik det indfald at foretage en rejse til Mekka til profeten Mohammeds grav. Han solgte sine ejendele og sine varer og indkøbte for en del af de derved indkomne penge alle slags kostbarheder, som han undervejs i byer og landsbyer havde i sinde med fordel at ombytte for andre handelsartikler. Da han tilstrækkeligt havde forsynet sig med alt, hvad han trængte til, havde han endnu tusinde sesiner i rede penge tilbage, hvilket han ikke gerne ville tage med, da de på den lange rejse vist nok ville blive ham til byrde og falde ham meget besværlige. Han gik derhen og købte sig en lerkrukke og lagde sesinerne deri. Derpå tog han syltede oliven, bedækkede guldstykkerne med dem og fyldte lerkrukken lige til randen. Han bandt derpå et tørklæde derover og gik ind til sin nabo, som han anså for sin bedste ven, og sagde til ham: "Mustafa, jeg vil foretage en lang rejse, men jeg ved ikke, hvor jeg med sikkerhed skal anbringe denne lerkrukke med oliven. Tillader du, at jeg til min hjemkomst lader den stå i dit hus?" "Med fornøjelse, kære ven," svarede Mustafa. "Sæt kun krukken der under trappen. Der står den godt og sikkert." Ali Khodjar, købmanden, satte krukken hen på det betegnede sted, tog afsked med sin ven og befandt sig allerede næste dag med en karavane på vejen til Mekka. Da han var kommet der, gjorde han så gode forretninger med sine varer og fortjente så mange penge, at han lod sig forlede til mere og mere at udstrække sin rejse, i stedet for, som han i første omgang havde i sinde, at drage tilbage til sit hjem. Han rejste fra den ene by til den anden, drog igennem hele Syrien, Persien, Egypten og de tilgrænsende lande, og lidt efter lidt svandt på den måde det ene år efter det andet for ham. Da han nu endelig tænkte på igen at vende tilbage til Bagdad, havde han været borte fra sit hjem i hele 7 år, i stedet for efter bestemmelsen 2 eller 3 måneder. Mens han på den måde vandrede om i verden, tænkte hans ven Mustafa ikke en eneste gang på krukken med oliven, som nu allerede i flere år havde stået i rummet under trappen, hvor Ali Khodjar havde sat den. Nu havde han en dag flere venner og bekendte til gæstebud hos sig. Ved bordet vendte samtalen så snart hist, snart her, og man snakkede om dit og dat. Da kom Mustafas kone til at sige, at hun havde holdt grumme meget af syltet oliven. "Min Gud," råbte Mustafa, da han hørte dette. "Nu falder det mig ind, at Ali Khodjar, vor forrige nabo, da han rejste, satte en krukke med oliven under vor trappe, for at den skulle være sikkert gemt der. Jeg vil dog straks se efter, hvad der er blevet af den, og hvis frugterne endnu er gode, så vil jeg bringe dig, min kone, et par herop." Med disse ord stod han op, gik ned, fandt ganske rigtig krukken endnu stående under trappen. Han tog låget af og smagte på olivenfrugterne. De smagte ilde og var ganske fordærvede. Han tænkte, at de, som lå nederst, måske kunne være bedre, og hældte hele krukkens indhold ud. Da faldt de tusinde guldstykker, som Ali Khodjar havde skjult på bunden af krukken, klingende ud og rullede klirrende omkring på jorden. "Allah, ya Allah," råbte Mustafa. "Hvor kommer det guld her?" Hans første tanke var at lægge guldstykkerne til lige med oliven igen i krukken, men hans anden tanke var selv at beholde guldet og fylde krukken igen med andre oliven. Og til sin skam og største skade udførte han dette uredelige forsæt. Forløbig lukkede han dog nu aflukket under trappen så omhyggeligt, at ingen kunne åbne det. Og derpå gik han igen op i spisestuen og sagde intet andet, end at han havde fundet oliverne ganske fordærvede. Men i den første ubevogtede time tog han frisk nedlagte oliver, fyldte med dem Ali Khodjars krukke, tilbandt den igen nøjagtigt således, som han havde fundet den, og satte den på dens plads. De tusinde sesiner puttede han roligt i sin lomme. Omtrent 7 måneder efter, at dette var sket, kom Ali Khodjar sund og frisk tilbage til Bagdad fra sine vidtløftige rejser. Han lejede et smukt og stort hus, og da han der havde indrettet sig med litterat, tænkte han på sin krukke med de tusinde sesjiner, og besluttede straks at gå hjem til Mustafa, sin gamle nabo, og af ham tilbage fordre det betroede gods. Han kom ind til ham, hilste ham og sagde, kære ven, hvad er der blevet af den krukke, som jeg for mere end 7 år siden gav dig i din varetægt? Gå kun hen, svarede Mustafa uden forlegenhed. Gå kun hen og se under trappen. Der vil du finde den. Ali Khodjar gik derhen, fandt ganske rigtig krukken på det samme sted, hvor han for årringer siden havde stillet den, åbnede den, hældte oliverne ud og søgte efter sesjinerne, men de var borte. Han ragede omkring i oliverne og tænkte, at pengene måtte og skulle findes, men han fandt ikke det mindste. Da sagde han, Mustafa, der var 1000 sesjiner i krukken, og ingen anden end du kan have taget dem. Giv mig dem igen. Hvad er det for snak, du kommer med, min gode, råbte Mustafa, og han stillede sig ganske opbragt. Hvor kan du beskylde mig for et sådan tyveri? Du har betroet mig en krukke med oliver, og jeg giver dig en krukke med oliver igen. Jeg har i de 7 år, mens du var borte, hverken set krukken eller nogensinde rørt ved den. Ali Khodjar var nu rigtig nok en hovedrig mand og kunne meget godt have undværet de 1000 sesjiner. Men han oprørtes ved dette bedrageri af en mand, som han altid havde anset for sin bedste ven, og han talte derfor alvorligt til ham og rådede ham til at komme frem med pengene. Men Mustafa stod hårdnakket på sin forsikring, at han ikke havde rørt krukken, og med fræk pande tilbød han sig ved en højtidelig ed for retten at bekræfte sit udsagn. Godt, råbte Ali Khodjar. Læg den ene synd til den anden. Jeg vil ikke hindre dig, og du skal også komme til at aflægge ed. Han greb straks Mustafa ved armen og førte ham til kadien og forebragte sin klage. Kadien hørte på ham, vendte sig derpå til Mustafa og spurgte, hvad har du at svare til denne mands beskyldning? Herr Kadi, råbte Mustafa, sagen er ganske simpel. Denne mand gav mig for 7 år siden en krukke med oliver i forvaring. Oliverne stod hele tiden under min trappe, og ingen bekymrede sig om dem. Nu kommer manden hjem og forlanger igen krukken af mig, undersøger den i min nærværelse, og er så uforskammet og dristig at beskylde mig for at have stjålet 1000 sesjiner, som han påstår at have lagt i krukken. Det er det hele. Kan du aflægge ed på, spurgte dommeren igen, at du ikke har berørt krukken, efter at den var hensat i dit hus? Det kan jeg, og det vil jeg, forsikrede Mustafa. Og aflagde virkelig, uden at skælve eller fortrække en mine, den falske ed. Nu måtte Ali Khodjar gå hjem. Han havde tabt sin proces, og hans hjerte var fuldt af vrede og forbitrelse imod den falske ven. Da han kom hjem, satte han sig straks ned og skrev et bønskrift til kalifen Harun al-Rashid og fortalte ham den hele begivenhed og bad ham, at han selv i højeste en person på ny ville undersøge sagen. Bønskriftet sendte han til kalifen og håbede, at Allah nok ville bringe sandheden for dagen, når tid var. Harun al-Rashid modtog bønskriftet, læste det og lagde det indtil videre hen, uden at sige et ord derom. Nogle dage derefter fik han lyst til forklædt at vandre om i Bagdads gader. Han iførte sig en simpel påklædning, lod Giyasar, sin store visir, kalde, og forlod ifølge med ham paladset, da natten allerede var falden på. Fuldmånen stod dog på himlen og skinnede klar og blank. De gik gennem forskellige gader, kom til en gård, hvis porte stod på vid gab. Kalifen fik øje på 7 eller 8 drenge, som legede derinde i måneskinnet. De rendte efter hinanden, lo og larmede. Da sagde den ene af dem, som det lod, den ældste af drengene til sine kammerater. Drenge, kom hid. Nu vil vi lege Kadi og købmand. Jeg vil være Kadi. Du, Hassan, du kan forestille købmanden Ali Khodjar, og du, Ahmed, skal være tyven Mustafa. I andre må være til stede som vidner. Ja, ja, det er morsomt. Lad os lege det, råbte alle drengene, og syntes meget glade over Solimans indfald, og samlede sig om ham. Men kalifen blev opmærksom, da han hørte disse navne. Han huskede øjeblikkeligt på Ali Qudjars bønskrift, og var nu begærlig efter at høre, hvorledes denne indviklede proces ville blive ført og afgjort af disse småfolk. Imidlertid havde Soliman, den ældste dreng, der havde påtaget sig kadiens rolle, sat sig ned med værdighed og anstand. Og de to andre, klageren og den anklagede, stod foran ham. Den lille kadi opløftede sin stemme og sagde alvorligt: "Hvad har I at foredrage, godt folk?" Hassan trådte frem, tog ordet og sagde: "Herre, denne mand, som hedder Mustafa, har berøvet mig 1000 sesjiner. Jeg havde lagt dem i en krukke, og derpå fyldt krukken med oliver, og givet ham den i min varetægt, mens jeg var borte på en lang rejse. Pengene lå på bunden af krukken, og oliverne ovenpå. Da jeg forlangte min ejendom tilbage, fandt jeg i krukken ikke andet end oliverne. Pengene var forsvundne." "Hvad har du at svare herpå, Mustafa?" spurgte den lille kadi ham. "Jeg svarer," råbte Ahmed, som forestillede Mustafa, "at Alis påstand er en fræk løgn, og at hverken jeg eller noget andet menneske har berørt krukken eller forgrebet sig på dens indhold. Jeg er tillige villig til, hvad øjeblik det skal være, at bekræfte min uskyldighed ved den højeste ed." I det samme trådte han frem og løftede fingrene i vejret for at aflægge eden. "Hold," råbte den lille kadi til ham. "Hold, min ven. Vi er ikke så vidt endnu. Bring mig krukken hed." En af de andre drenge løb bort og bragte et gammelt skår, som måtte forestille den forlagte krukke. Den lille kadi spurgte derpå: "Mustafa, erkender du denne krukke for den, som du skulle gemme, og som du efter din egen påstand i 7 år ikke har rørt ved?" "Ja, jeg erkender den som den samme," svarede den lille Mustafa. "Godt," vedblev Soliman, den lille kadi. "Nu ville vi straks se, hvem af jer to, der har ret eller uret." "Man skal føre 2 erfarne købmænd hed for min domstol." 2 drenge trådte frem og lod som om de var købmænd. "Mine herrer," sagde kadien til dem, "sig mig dog engang, hvor længe nedlagte oliver kunne holde sig friske og gode." "I det højeste 3 eller 4 år, sagde drengene. "Ikke længere. Siden rådner de og bliver uspiselige." Da den lille kadi havde hørt dette svar, lød han som om han åbnede krukken og smagte på oliverne. "Hvad er det?" sagde han endelig. "I siger, at oliver kun 3 eller 4 år kunne holde sig friske. Og disse her i krukken, som nu dog må være over 7 år gamle, hvis Mustafa taler sandhed, smager ganske fortræffeligt. Hvorledes går det til? Kom her hed, I købmænd, og smag på dem." Købmændene lød som om de smagte på oliverne og råbte: "Herr Kadi, vi kunne aflægge ed på, at disse oliver næppe er 1/2 år gamle." "Nå, således," sagde nu den lille kadi, og satte et alvorligt ansigt op. "Forholder sagen sig således? Sig frem, Mustafa, din kæltring. Kan du endnu nægte, at du har rørt ved krukken og tømt den, og lagt friske oliver i den i stedet for de gamle? Bekend straks, eller frygt for domstolens magt." Den lille Mustafa anstillede sig, som om han rystede over hele legemet, og sagde forknyt: "Ja, herr kadi, jeg har stjålet sesjinerne." "Nå, din kæltring," råbte Soliman heftig, "så skal du også igen tilbage betale dem, og til straf for din frækhed og dit tyveri hænges op ved din hals, indtil du er død." Med disse ord rejste han sig fra sit sæde og erklærede sagen for endt. Drengene jublede, og alle legede igen. Men kalifen sagde til Giasar: "Vesir, du skal i morgen bringe mig den dreng, som hedder Soliman, og som nyligt spillede Kadiens rolle til mig i paladset. Derpå vendte han sig om, gik hjemad og beundrede i stilhed skarpsindigheden hos den lille Soliman, der i det højeste kunne være 10 år gammel, og dog allerede med en så forbavsende snilhed afslørede en forbrydelse, hvis opdagelse var mislykket for den virkelige Kadi. Næste morgen lod kalifen købmanden Ali Kujar og dennes fjende Mustafa kalde til paladset, og befalede til lige at hente 2 af de mest ansete købmænd i Bagdad. Mens disse befalinger blev udførte, bragte vesiren den lille Soliman. Harun al-Rashid talte en tid lang med drengen, som han fandt meget behag i, og befalede ham til sidst at holde forhør over Ali Kujar og Mustafa og forsøge at bringe tyven til at bekende sit tyveri på samme måde, som han forrige aften havde forhørt den dreng, der kun forestillede tyvens person. Skønt Soliman i begyndelsen blev ængstelig og forlegen ved denne befaling, blev han dog ved kalifens venlige opmundringer meget snart igen sikker og rolig. Da parterne Mustafa og Ali Kujar blev ført frem for ham, var han meget sindig og alvorlig, og opførte sig så fortræffeligt, at han fuldkommen indtog kalifens hjerte. Han forhørte parterne ganske på samme måde som sine kammerater, og bragte det virkelig også ved sin klogskab og snilhed så vidt, at Mustafa blev ganske overrasket og forvirret, og til sidst med skælven og bæven tilstod sin forbrydelse. Kalifen klappede venligt drengen på kinden og smilede til ham. Derpå vendte han sig med streng alvor til forbryderen og dømte ham uden nåde til døden. Dommen blev straks udført, og Ali Kujar fik sine penge igen. Men kalifen tog fra den dag af drengen Soliman til sig og lod ham af de bedste lærere undervise i alle videnskaber. Drengen var flittig og ordentlig, og voksede daglig i visdom og forstand. Da han blev mand, gjorde Harun al-Rashid ham til sin visir, elskede og ærede ham, udmærkede ham og begunstigede ham frem for alle statens tjenere. Til Soliman var blevet en brav, retskaffen og vis mand. Slut på Den lille Kadi fra 1001 Nats eventyr. Indlæst af Christoffer Hundsdal, lydbog.com, 2010.